la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea la Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre starea lumii. Fierbe lumea. Patru focare de conflict în ultimele zile, peste weekend. Să vedem ce se întâmplă în mare, doar să survolăm fiecare dintre aceste focare. Împreună cu mine în emisiune, Ezechiel Pastor. Bine ai venit, Ezi!
Mulțumesc! Bine te-am găsit!
Ce părere ai despre Ucraina, Kosovo, Israel și Taiwan? Cele patru puncte fierbinți în acest moment pe planetă. În Ucraina au fost ceva incidente la centrala nucleară de la Zaporoie, cea mai mare centrală nucleară din Europa. Președintele Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, spunea: un atac asupra unei centrale nucleare este un act sinucigaș. Dar pe cine interesează acest lucru? Deci au fost ceva incendii acolo, ceva probleme. Ucrainienii cu rușii se acuză reciproc. În fine, cum vezi situația din Ucraina în acest moment?
Da, păi problema este că militarii ruși se folosesc ca de un paravan de această centrală nucleară. Se ascund acolo, au ascuns armament, știind că nu pot fi loviți, pentru că s-ar întâmpla ceva accident catastrofal care ar lovi o bună parte din Europa.
Pe de altă parte, Amnesty International spunea că și ucrainienii folosesc școli și spitale drept scuturi umane, motiv pentru care și ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, s-a înfuriat foarte tare și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, s-a înfuriat pe Amnesty International, însă cei de la Amnesty au revenit și au spus: ne pare rău pentru această furie, însă lucrurile așa stau. Chiar au folosit și ucrainienii, au folosit școli și spitale, și-au instalat de acolo instalații militare ca să le folosească pe post de scuturi umane.
Țin și eu această informație, pentru că între timp a apărut un nou post TV în România, Euronews, în limba română. Un post foarte bine informat, așa că cred că pot lua de bun ce spune și Euronews-ul. E situație de război. E vorba de un agresor, care sunt rușii, și un popor care se apără, ucrainenii, și unii și alții folosesc tot felul de metode mai neortodoxe în acest război.
Spuneam că acest război ar fi trebuit evitat și chiar vorbeam chiar cu slujitorii bisericilor, care spuneau: ucrainienii au dreptul să se apere, este o țară democratică, da, e adevărat, dar când îți stai craca de sub picioare, atunci chiar nu mai contează democrația. Sunt curios ce vor spune acei oameni în momentul când, Doamne ferește, dacă ar fi nu o bombă nucleară, ci o explozie la o centrală nucleară, în momentul când vântul bate spre Europa, nu spre Rusia. Pentru că și accidentele astea au momentele lor. Deci ce vor spune toți cei care susțin că este democrație în Ucraina și Ucraina are dreptul să-și aleagă în ce direcție să meargă? Repet, eu cred că acest război putea fi evitat înainte de a începe. Angela Merkel l-a ținut în lesă pe Putin ani de zile. Pe timpul lui Trump n-a avut loc niciun război. Acum parcă s-au dezlănțuit toți câinii războiului.
Acum problema este că nu Dumnezeu a planificat acest război. Dumnezeu l-a îngăduit. Mai degrabă par a fi implicate aici forțe demonice care au declanșat acest război cu scopul de distrugere. Nu ne ajunge timpul ca să analizăm toate aspectele și implicările spirituale în acest război ruso-ucrainean. Și doar pot să spun atâta că...
Și aș adăuga și ortodox-ortodox și slavo-slav.
Da. Se vede că ce valoare mai are ortodoxia în cazul ăsta. Clar, nu trebuie să ne fie jenă să spunem adevărul. Ce privește democrația, Ucraina... Hai să zicem că este o democrație, dar o democrație incipientă, mult mai incipientă decât la noi, la români. Și atunci, pe un teren pe care democrația n-a prins rădăcini tragice, adânci, ce te aștepți? Sunt posibile multe lucruri să se întâmple.
Dar știi, mă gândeam, și nu vreau să fiu avocatul celui rău, așa cum se spune, mă gândeam, președintele Victor Ianucovici în 2014, ales al Ucrainei, a fost dat jos de la putere de Euromaidan, de câteva mii de ucrainieni. Ce s-ar întâmpla dacă în România câteva mii de români ar iniția o mișcare de genul Euromaidan și l-ar da jos pe președintele Iohannis? Sau în Franța, pe președintele Macron? Sau în America? pe Joe Biden. Câteva mii de americani să-l dea jos pe Joe Biden, ales între ghilimele democratic. Deci, toți cei care susțin democrația în Ucraina în 2014 n-au spus nimic. Cum într-o țară democratică dai jos pe președinte câteva mii de ucrainieni?
Da. Deci, în România sunt încă destule minți înfermentate care ar vrea să facă o schimbare de genul acesta Euromaidanul. Spunând că toți sunt ăștia sunt hostile, Harry, distrug țara, ar trebui eliminați și în mod violent de pe scena politică a României, aduși oameni curați, integri care să conducă România. Oare găsește acei oameni?
Ce părere ai despre Ucraina? În Ucraina cum merg lucrurile?
E încurcată situația. Foarte încurcată din vedere politic, pentru că nu au mai fost alegeri, da? Nimeni nu mai știe ce credibilitate are regimul care acum conduce Ucraina. Nimeni nu mai știe cum gândește poporul. Pe cine ar mai alege? Din când în când văd, urmărind declarațiile lui Zelenski, văd niște idei cam autoritare, autocratice.
Dar ce părere ai? Este în continuare pericolul loviturilor nucleare sau Putin se rezumă doar la accidente nucleare, la centralele nucleare? Sau se poate rezuma? Doamne ferește!
Acum, gândesc-mi la următorul lucru. La Chernobyl, centrala este oprită, da? Știm ce s-a întâmplat. Ce să caute trupele rusești acolo? Și totuși au intrat și au intrat în acea pădure nucleară, de, știi ce înseamnă, da? În care te bagi până aproape la genunchi în praful ăla radioactiv. Acolo s-au băgat militarii sovietici. Păi ce sovietici? Ruși.
Da.
Ce înseamnă asta? Ori e prostie, ori trimit recunoștere de la moarte a șefilor lor. Acum, unii sunt morți, alții sunt în spitale în Belarus să se trateze după 20 de ani de radiații. Am impresia că rușii de rând, poate și ucraineni, nu realizează pericolul radiațiilor nucleare.
Dar ce se întâmplă este clar că armata rusă și-a dat cu stângul în dreptul în ceea ce face în Ucraina. Cum vezi? Vreo finalitate a războiului?
Păi da, e că nu văd o finalitate, pentru că ce constat? Constat că rușii nu mai au vlaga, puterea pe care, cu care credeau ei că sunt în stare și să-și atingă obiectivele din Ucraina. Dar nici ucrainenii, la rândul lor, nu sunt în stare să alunge de pe teritoriul lor invadatorul. Și așa e ca la Verdun, o luptă de tranșee. Azi vine un tranșeu tău, mâine vine un tranșeu meu.
Da, mi-aș dori să văd oamenii făcători de pace, nu știu dacă poate i-ai identifica tu. Putin, clar, n-are treabă cu pacea. Zelenski, nici el nu-l interesează pacea.
E mai greu aici. Dacă nu sunt oameni care să se lase căloziți, sfătuiți, conduși de Dumnezeu, de unde făcători de pace? Pentru că adevărata pace doar Dumnezeu o dă.
Dar vezi că Europa înarmează Ucraina și, într-un fel, ajută poporul ucrainean să scape de invadatori.
Dar ce constatăm, dacă ești atent la știi, majoritatea țărilor din NATO, din Europa, și-au epuizat stocurile militare dând armamentul ucrainenilor. Și acum dacă ne-ar ataca rușii, nu mai sunt stocuri de armament cu ce să ne apărăm împotriva rușilor. Îți dai seama ce situație. Noi ne plângeam, românii, că dacă ne atacă rușii, ce facem? Că nu avem cu ce să ne apărăm. Dacă m-aș fi rest Europei în acea situație.
Trecem la Kosovo. Și în Kosovo sunt tulburări și în spatele tuturor tulburărilor te uiți în primul rând, te gândești cine este. Și spunea, cred că Adrian Păunescu, pacea trebuie tradusă în americano-rusă. Deci, în spatele războiului din Ucraina, cam vedem cine sunt implicații acolo. Americanii susțin foarte activ, rușii susțin foarte activ și până la ultimul ucrainean, cum spunea cineva.
Da, dar acolo nu sunt numai ca actori, numai americani și rușii. Acolo mai sunt și alte țări cu tot felul de interese. Mai nou este implicată și China, interese economice.
În Kosovo te referi?
Și în Kosovo să spun de ce e interesată China. sunt niște mine de materiale strategice în Kosovo, de care are nevoie ca pita caldă China. Dar nu numai China, și Europa și America are nevoie de ele. Aici e problema.
Kosovo a fost înființat ca stat pe vremea președintelui american Bill Clinton.
Da, exact, exact. Nu știu dacă a realizat Clinton ce face, dar acum nu avem timp să analizăm contextul geopolitic și istoric actual, de ce s-a ajuns aici. Dar vreau să spun celălalt actor care sunt implicați acolo. Mai este implicată foarte puternic Turcia. Turcia își urmărește cu consecvență visul ei neo-otomanist și vrea refacerea sferei ei de influență în Balcani. Se folosește ca de o tambulină de Kosovo, Albania și Bosnia.
Și crezi că pot să viețuiască împreună albanezii musulmani cu sârbii creștini?
Nu,
ortodoxi?
Aia nu se poate. Cine își face iluzii, face o mare greșeală.
Cum vezi conflictul din Kosovo, mersul conflictului? Se atenuează, se oprește, continuă? Ce părere ai?
A fi un etern conflict. Un etern conflict, pentru că...
Este și mâna lui Putin, încearcă să destabilizeze Balcanii?
Posibil, nu poți să ai argumente foarte exacte, clare, dar e posibil, pentru că rușii sunt în mod istoric de partea sârbilor.
Bun, mergem mai departe. Israel, după 3 zile de atacuri și de lovituri reciproce și de victime, se pare că se instaurează o oprire a focului.
Da, după ce evreii au reușit să lichideze niște lideri importanți din Hamas și Jihad Islamic. Trebuie precizat lucrul ăsta, niște dușmani feroci a Israelului au fost lichidați.
Bun.
Aceasta. Acum, și canadienii ăsta, mai niște rachete, mai niște atentate, vor fi mereu. Dar să fim atenți că pe scena istoriei se pregătește ceva, o mare coaliție împotriva Israelului.
Da, și recent am văzut pe președinții, pe Putin, pe Erdogan și pe Raisi, președintele Iranului, Ebrahim Raisi.
Da, i-am văzut și eu cu mâine ridicată pe sus.
Da.
Semn de mare entuziasm cu alianța lor, alianță care... dacă să-i analizez puțin, pare nefirească.
Rusia, da, Turcia și Iran.
Da.
În Ezechiel 38 și 39 scrie despre războiul de la Armagedon. Unii identifică Rusia, Turcia și Iranul ca făcând parte din această alianță. Sunt foarte multe argumente în acest sens. Biblia nu numește ca stat Rusia, Turcia și Iran. Însă vorbește despre anumite zone, anumite popoare care se pare că sunt... și rușii, turcii și iranienii vor fi în acea alianță care va porni războiul de la Armagedon.
Pare că vor fi atrași și chinezii. Pare că vor fi atrași și chinezii în această alianță.
Da, scrie în Apocalipsa că râul Eufrat va seca pentru a pregăti carea împăraților care vin de la răsărit.
Da, de la răsărit cine poate să vină? Iranienii și cu chinezii. Din nord vin turcii și rușii. Dar vor fi câte frunză, câte iarbă. Dai seama. Da, cum să zic, pare o alianță nefirească. De ce o țară membră NATO și importantă țară să se alieze cu dușmanii civilizației occidentale? Chiar așa pot să-i numești, și a Israelului.
Bun, deci cele două focare din Kosovo și din Israel se pare că stau la foc mic sau se sting. Trecem la Taiwan. Acolo, pentru cei care nu știu, președinta numărul 3 în ierarhia Statelor Unite, președinta Camerei Reprezentanților și a Democraților, Nancy Pelosi, aflată la o vârstă venerabilă, s-a dus în vizită în Taiwan. Chinezii au spus foarte clar, i-au spus lui Biden, președintele Chinei Xi Jinping, i-a spus lui Biden, cine se joacă cu focul se va arde, nu să nu vină Pelosi aici, dar normal, Pelosi este așa genul foarte... conflictual. Apropo, ea susține și avortul până în ziua nașterii împreună cu președintele american Joe Biden și cu vicepreședinta Kamala Harris și s-a dus în vizită în Taiwan, în ciuda opoziției feroce a chinezilor. Ce s-a întâmplat?
Dacă eu am urmărit poziția ei în timp al lui Nancy Pelosi, totuși a avut o poziție constantă față de Taiwan. Nu poți să o acuzi. Deci e o vizită care a tot fost amânată, în sfârșitul urmă a făcut-o. Dar, să mergem puțin înapoi cu China. I-a fost predat Hong Kong-ul cu promisiunea că vor respecta regimul politic și economic din Hong Kong timp de cel puțin 50 de ani. Ei, nu s-a întâmplat așa, deci se vede clar că nu o să țin de cuvânt chinezii. Și atunci îți dai seama că dacă ar ocupa Taiwanul, cam ce s-ar întâmpla? Același regim comunist.
Deci Taiwanul este o insulă care nu a aparținut Chinei, este chineză.
Nu. Ei, cândva în istorie a aparținut și Japoniei, da, e adevărat.
Dar pe care o reclamă China și China o consideră ca făcând parte din China și nimeni nu a recunoscut...
Într-o minută, că niște considerente istorice.
Te rog.
În timpul celor de-al doilea război mondial, când Japonia a atacat China, la putere în China era un guvern naționalist al lui Chiang Kai-shek, recunoscut de toate națiunile, inclusiv de Statele Unite, sprijinit de Statele Unite împotriva Japoniei. Bun. S-a terminat războiul, a infurnit războiul civil între ei, între Armata Roșie și Armata lui Chiang Kai-shek. Până la urmă, comuniștii au câștigat, iar naționaliștii s-au refugiat în insula Taiwan. După război s-a înființat Națiunile Unite și Republica China, cum își zicea Taiwanul, a fost membru fondator al Națiunilor Unite, îți dai seama. Și China nu era recunoscută. Prin anii 60...
China continentală.
Da, China continentală. Nu a făcut parte din Națiunile Unite. Abia prin anii 60-70 a fost scos Taiwanul și băgat China comunistă. Și de atunci au pretenții comuniștii la insula Taiwan. Însă insula Taiwan se află la intersecția unor interese economice colosale. 94% din chipurile electronice din lume se fac în Taiwan și sunt de cea mai bună calitate. Deci inclusiv China depinde de aceste chipuri, numai Occidentul și Japonia și Coreea de Sud.
Deci pentru cei care nu știu la ce se folosesc chipurile electronice, se folosesc în orice aparatură electronică. În telefon mobil, în televizor, în...
Computere, roboți tehnologici sau mai ce știu, instalații tehnologice de tot felul.
Televizoare, centrale, exact, de încălzire, exact. Orice. Folosește chipuri electronice.
Da. Și este o industrie foarte bine pusă la punct. Acum, la cât sunt chinezii de mulți, îți dai seama că ar sorbi Taiwanul. Dar stau și ei să se gândesc dacă distrug, fac praf, acele fabrici de chipuri, la cine mai folosește Taiwanul.
Asta pe de-o parte, pe de-altă parte, dacă vor pune chinezii mâna pe producția de chipuri, 94% din producția de chipuri din Taiwan, deci toată planeta să depindă de China la producția de chipuri. Deci
vor face cu chipurile, deci cum fac rușii cu
petrol.
Energia. Petrol și gazele. Armă politică.
Da, interesantă lumea în care trăim. Deci am alergat puțin prin Ucraina, Kosovo. Da, Israel și Taiwan.
Însă, o concluzie de final.
Te rog.
Mie mi se pare un conflict inevitabil acolo, în zona aceea, dar un conflict cu puternice focuri de artificii, că se vor zgudui temelii Pământului, pur și simplu. Și va fi un război. Și să-mi argumentez ideea. Acolo, pe malul de vest a Pacificului, e concentrată multă populație, peste 2 miliarde de oameni. Deci zonă foarte populată. Populație cu o mentalitate deosebită de noi europeni și americani. nu are prea mare valoare viața pământească. Așa că să ne amintim ce s-a întâmplat cu japonezii în al doilea război mondial, cum au fost să stare să-și dea viața pentru Japonia și împăratul Japoniei. Poate ușor. Pe când militarii americani vreau să mai trăiască, să ajungă acasă în familie lor americană.
Da, într-un fel și acolo războiul, la fel mi se pare, la fel ca în Ucraina, chiar nu cred că avea niciun rost să meargă Nancy Pelosi în vizită acolo, putea să-și vadă și ea de treabă în turneul asiatic, chiar nu trebuie neapărat să hârâi câinii războiului.
Da, putea, dar nu schimbă datele probleme prea mult.
Da, inclusiv Casa Albă a avertizat-o pe Nancy Pelosi, ai grijă, nu te du acolo, nu a interesat-o, deci ea are, nu știu, am impresia că vor să tragă totul așa în haos. Mi se pare foarte războinică America și spunea cineva, este ca un hegemon care este pe în apus. America apune, China se ridică, Rusia este pe undeva, Europa nu contează militar. Și atunci când un hegemon apune și celălalt se ridică, apare război. Doamne ferește!
De obicei. Dar noi am avut discuții pe tema Taiwanului și ți-am spus că are un plan bine pus la punct de preluarea Taiwanului. Acel spion sau cap al spionajului chinez care a defectat în America a dus cu el și planul de invadare a Taiwanului de către chinezi. Deci americanii la ora actuală sunt foarte bine informați. E clar că trebuie să-l abandoneze și să producă alt plan de invazie a Taiwanului chinezii. Deci oricum aveau de gândul să pună mâna pe Taiwan, cu sau fără Nancy Pelosi.
La final, aș vrea să nu rămânem așa în îngrijorare, trecând în revistă la ordinea zilei ce se întâmplă în ziua de astăzi, ci aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu, către Cel care, așa cum spuneai la începutul emisiunii, poate să dea pace cu adevărat. Observăm lucrurile care se întâmplă, suntem atenți la ele, dar nu ne tulburăm, să nu vi se tulbure inima, spune Domnul Iisus. Te-aș ruga să vii cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru pace în lume, în Ucraina, în Kosovo, în Israel, în Taiwan și în lumea întreagă.
Domnul Iisuse, venim înaintea ta în aceste clipe și îți spunem că ai fost atent la discuția noastră, ai fost atent la ceea ce ne-am vorbit. Vedeam îngrijorarea oamenilor, deci oamenii sunt doniți după pace, este groază de război, de distrugere. Normal ar fi că în aceste clipe ei să te caute pe tine, că tu ești dătătorul păcii, sursa păcii. Dar din păcate nu se întâmplă lucrul acesta mai mult. Conducătorii a multor nații care sunt gata să intre în conflict, nu te caută pe tine, nu te cunosc pe tine. Și atunci, de unde să vină pacea peste ei? Doamne, în această situație, noi apelăm la tine. Tu ești la cârma istoriei, tu deții friile acestei lumi. Tot ce se întâmplă, se întâmplă îngăduit de tine. Și așa că te rugăm pe tine să ții tu lucrurile în control cu mâna ta puternică, suverană, să ne dai pace, să ne dai pace și liniște copiilor tăi, să ne dai discernământ spiritual, să putem deosebi vremurile în care trăim și să tragem concluzii prin Duhul Sfânt, să știm ce avem de făcut, să ne pregătim, să ne simțim, să ne curățim, căci vremea venirii tale, Doamne Iisus, este aproape. Noi aceasta așteptăm, pentru asta ne pregătim și trăim. Și vrem ca, până atunci, mâna ta să fie peste noi, peste bisericile noastre, peste comunitățile noastre și Duhul Sfânt să fie călăuzitorul nostru în totul și în toate. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Împreună cu Ezechiel Pastor am discutat despre patru focare de conflict în acest moment în lume, Ucraina, un focar major, un război în desfășurare, Kosovo, un focar la foc mic, Israelul, un focar care nădăjduim că se stinge, și Taiwanul, nu știm încotro merge, exercițiile militare chineze din strâmtoarea Taiwan trebuiau să se termine ieri, au prelungit și astăzi aceste exerciții. Dumnezeu să aibă milă de lumea întreagă. Aici se termină emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.